Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Nedaudz par aizvadīto nedēļas nogali. Jā, nu, ja kādam likās, ka Eirovīzija šogad nenotiek, tā arī ir. Jā, nenotiek, bet šogad šī nedēļas nogala aizvadītāja ir pagājusi tiešām tādā Eirovīzijas zīmē. Jo nogalē, nu, kā jau minēju, vajadzēja izskanēt vienam no lielākajiem mūzikas notikumiem televīzijā. Šogad Eirovīzija Latviju vajadzēja pārstāvēt Samantai Tīnai, tomēr Eirovīzija nenotiek. Bet holandieši uzrīko pasākumu televīzijas šovu ar nosaukumu Europe Shine a Light. Tas vairāk gan tiek straumēts internetu vietnēs, bet par to nav stāsts. Tāds par to, kas notiek šajā Shine a Light pasākumā. Šeit tiek prezentētas visas valstis, visu valstu skaņdarbu īsi ieskati, tāpat arī sveicieni, komentāri no gan arī no mūsu pašas Samantas Tīnas visai Eiropai. Un tāds, jāsaka, aptuveni pusotru divu stundu garš raidījums. Pirms šī raidījuma pārraidīšanas televīzijā tiešraidē tika arī uzaicināta Samanta Tīna aprunāties vienkārši par lietām. Un tur viņai paziņoja to, ka Samanta arī nākamgad pārstāvēs Latviju lielajā Eirovīzijā, kura tāpat kā šogad bija plānots, ka norisināsies Rotterdamā, arī nākamgad būs tur. Tā kā arī nākamgad varēsim gaidīt Samantu Tīnu, uzstājamies tikai ne ar šo skaņdarbu, bet citu. Savukārt Lielbritānijā sestdienas vakars BBC tur demonstrēja savu Eirovīzijas raidījumu, kur vadīja Grahams Norton. Redījumā ar nosaukumu Come Together, jeb sanāciet kopā, Briti varēja balsot par sev tīkamāko no Eirovīzijas skaņdarbiem kopš konkursa pašiem sākumiem. Uzvarētāja statuēta laimēja grupa ABBA un viņa dziesma Waterloo, bet jāsaka laikam tā, ka patiesībā šķiet, ka grupa ABBA ir tas mākslinieks no Eirovīzijas, kas ir visu laiku vispopulārākais. Neviens cits īsti tik populārs, manuprāt, nemaz nav. Nu ko? Lēmums par to, ka Samanta Tīna pārstāvēs Latviju lielajā Eirovīzijā arī nākamgad ir pieņemts, kā tev šķiet radiotāju klausītāji? Tas ir pareizs lēmums vai nav pareizs lēmums? Samantai jāpārstāv Latviju nākamgad Eirovīzijā vai nav? 2720-2720.
Radio tev raidījums, mūzikas jaunumi tev, tapis sadarbībā ar Neplup, sabiedriskā pasūtījuma ietveros.